Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Mirziyoyev xalqning o'z ehtiyoji uchun chetdan olib kiradigan moliga yana boj solmoqchi. Qaror loyihasi keskin norozilik uyg'otdi. Mulozimlarni suvga tushirgani ortidan tanilgan Zoir Mirzayev Qashqadaryoda ikkita rahbarni ishdan oldi. Bir hokim o'rinbosariga bir oy sinov muddati berdi, yana bir rahbar ishini muhokamaga chiqardi. Qizil kitobga kirgan noyob qushni ovlagan shayxga prezident kuyovi ziyofat berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. So'nggi soat yangiliklari bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Eron xalqaro terrorchilik tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash hamda yer yuzi, xususan Yevropada o'z fitnachilik rejalarida ishtirok etish bilan dunyoda terrorchilikning eng dahshatli homiysi bo'lib qolmoqda, deyiladi AQSh Davlat departamentining yangi hisobotida. 1 noyabrda e'lon qilingan terrorizm bo'yicha 2018 yilgi mamlakatlar hisobotiga ko'ra, Eron o'zining topshiriqlarini bajarayotgan va butun jahonda zararli ta'sirini yoyayotgan terrorchilik tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash uchun yiliga 1 milliard AQSh dollari sarflaydi.
Groups like Hezbollah and Hamas and Palestinian Islamic Jihad, but the Iranian threat is not confined to the Middle East, it's truly global.
Eronning tahdidi yaqin sharq bilan chegaralanib qolmaydi. U chin ma'noda globaldir, dedi Davlat departamentining terrorizmga qarshi kurash masalalari muvofiqlashtiruvchisi Nathan Sales Washingtondagi matbuot brifingida. Hisobotdagi ro'yxatda Livanning Hizbulloh shialar harakati, Falastinning Hamas va Islom jihodi islomchi guruhlari ham sanab o'tilgan. Rossiyaning bir necha shaharlarida ashaddiy rus millatchilarining yurishi, Ruskiy marsh o'tkazilmoqda. Bunday yurishlar har yili 4-noyabr, prezident Vladimir Putinning tashabbusi bilan joriy etilgan bayram Xalq birligi kunida bo'lib o'tadi. Moskvada Ruskiy marsh Lyublino rayonida bo'lib o'tmoqda. Ushbu tadbir tashkilotchilari yurish bilan bir qatorda namoyish o'tkazishni ham rejalashtirganlar. Millatchilar yurishi shuningdek Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Pskov, Saratov va Yekaterinburg shaharlarida kuzatilmoqda. 15 yildan buyon o'tkazilayotgan yurishlarda ishtirok etuvchilar soni oxirgi yillarda keskin ozaydi. O'tgan yil yurish va namoyishlar Rossiyaning 12 shahrida bo'lib o'tgandi. O'zbekiston mudofa vaziri Bahodir Qurbonov o'zining hindistonlik hamkasbi Rajnath Singh bilan birgalikda Do'stlik 2019 deb nomlangan O'zbekiston-Hindiston ilk harbiy mashqlarini ochib berdi. Hindu nashri xabariga ko'ra, bu Hindiston mudofa vazirining so'nggi 15 yil ichida O'zbekistonga ilk tashrifidir. 4-13 noyabr kunlari Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanida bo'lib o'tadigan mashqlar aksil terror xarakteriga ega bo'lishi aytilmoqda. Singhning O'zbekistonga tashrifi davomida ikki davlat o'rtasida 3 ta anglashuv memorandumi imzolangan. Ulardan bittasi harbiy tibbiyot, qolgan ikkitasi esa oliy harbiy ta'limga oiddir. O'zbekiston elektrotexnika mahsulotlari va maishiy elektromahsulotlar ishlab chiqarish hajmini, eksport hajmini hamda elektrotexnika sanoatida mis xomashyosini qayta ishlash hajmlarini oshirish niyatida. Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali ma'lumotiga ko'ra, bu ishni amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar hukumatning 2019-2022 yillarda elektrotexnika sanoatini jadal rivojlantirish dasturida ko'zda tutilgan. Qozog'istonning Mang'istov viloyati hududidagi Tajen-Bayneu avtomobil trassasida sodir bo'lgan avtohalokat oqibatida o'zbekistonlik SH olamdan o'tdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining Aqtaudagi bosh konsulxona ma'lumotiga tayangan holda bildirishicha, hodisa 2-noyabr kuni soat 17:20 da yuz bergan. Avtohalokatga uchragan avtomobil haydovchisi JJ va mashina ichidagi boshqa 5 nafar o'zbekistonlik hayoti xavf ostida emas. Uralskiy avialiniya aviashirkatining Moskva-Dushanbe yo'nalish bo'yicha parvoz qilgan A320 uchog'i 4-noyabr tongida Toshkentga qo'nishga majbur bo'ldi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi Toshkent vakili ma'lumotiga tayangan holda xabar tarqatdi. Uchoqning Toshkentga majburiy qo'nishiga Dushanbe aeroporti uzra momaqaldiroq bo'layotgani sabab qilib keltirilmoqda. A320 layneri Tojikiston poytaxtiga ertalabki soat 4:00 yetib borishi kerak edi, biroq ob-havo sharoiti bunga monelik qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot.
Mirziyoyev xalqning o'z ehtiyoji uchun chetdan olib kiradigan moliga yana boj solmoqchi. Qaror loyihasi keskin norozilik uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 7-noyabr kuni jismoniy shaxslar tomonidan notijorat maqsadida tovarlarning olib o'tish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi prezident qarori loyihasi muhokamasiga ajratilgan muhlat tugaydi. Muallifi Davlat bojxona qo'mitasi bo'lgan bu qaror loyihasi 23 oktyabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan regulation.gov.uz saytida faqat bir til, rus tilida e'lon qilingan. Prezidentning bu qarori o'zbekistonliklarning yaqin va uzoq xorijda o'zi va oilasi ehtiyoji uchun qilgan xaridi umum qiymati $300 oshgan taqdirda 1-yanvardan boshlab unga 50%gacha boj solishni nazarda tutadi. Hozir Amerikada yashayotgan qizimni ko'rishga keldim. Qizim o'zimga, Toshkentdagi aka-ukalari jiyanlariga kiyim-kechak, oyoq kiyim degandek sovg'a salom olib beryapti. Yangi yildan keyin bir chamadon sovg'a bilan qaytaman. Bu qaror kuchga kirsa $300 oshganiga soliq to'lashim kerakmish. $300 oshishi aniq-ku. Bu qanaqa qaroqchilik? Karimov davrida ham xalqni bunchalik qiyratishga borishmagandi deb murojaat qildi Ozodlikka AQShda mehmonda yurgan o'zbekistonliklardan biri. Prezident qarori loyihasida yaqin yoki uzoqligi, qanday transport vositasi orqali O'zbekistonga kirishidan qat'iy nazar, jismoniy shaxslarning davlat chegarasidan o'tadigan har qanday notijoriy tovar uchun boj to'lovi joriy qilish ko'zda tutilgan. Bundan esa Qirg'iziston yoki Qozog'iston bilan chegara bojxona o'tkazish punktidan o'tishi yoki AQSh, Germaniya, Yaponiyadan samolyot orqali kirib kelishidan qat'iy nazar, o'zbekistonliklar o'zi uchun olgan kiyim-kechagi va oziq-ovqati qiymati $300 oshsa, bir xil boj to'lovi to'lashga majbur bo'ladi. Prezident imzosi uchun hozirlangan qaror loyihasi nafaqat xorijga chiqqan o'zbekistonliklar o'zi bilan olib kiradigan xarid, balki ularga chetdan yuboriladigan pochta jo'natmalariga ham $300 oshsa, 50%lik boj to'lovi undirishni ko'zda tutadi. Ayni kunlarda eng kamtar hisob-kitobga ko'ra 5 milliondan oshiq o'zbekistonlik Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ishlab topgan puliga O'zbekistondagi oilasini boqmoqda. Ozodlik gaplashgan bunday muhojirlar bilet narxi qimmat bo'lgani bois vatanga bir yilda ko'pi bilan bir marta borishi, ammo oyiga farzandlariga pochta orqali kiyim-kechak va shirinlik yuborib turishini aytdilar. Qaror loyihasi bunday jo'natmalardan ham boj undirishni ko'zda tutadi. Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 19 iyul kuni imzolagan qaror bilan jismoniy shaxslarga yuboriladigan $1000 qiymatdagi pochta jo'natmalarini bojdan ozod qilgan edi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasini imzolagan taqdirda prezident Mirziyoyev yana bir qarorini bir yil o'tib-o'tmay o'zi bekor qilgan bo'ladi. Prezident qarori loyihasining rasmiy saytdagi muhokamasida 4-noyabrga qadar bildirilgan munosabatlarning barchasi o'ta salbiydir. Bu loyihani zinhor qabul qilmaslikni talab qilgan muhokama ishtirokchilari uni xalq ustidan kulish va xalq sabr kosasini to'ldirish, korrupsiya mashinasini moylash, monopoliyani kuchaytirish urinishi sifatida baholagan. Muhokama qatnashchilari fikricha loyiha qabul qilingan taqdirda u O'zbekistonni dunyoning eng qashshoq va qoloq davlatlari Haiti, Zimbabwe va Venezuela safiga qo'shadi.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajarayotgan Zoir Mirzayev ishining ilk haftasida ikki rahbarni bo'shatdi, yana ikki rahbarni ishdan olish haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Qarshi shahar hokimligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, viloyat hokimi vazifasini bajarayotgan Zoir Mirzayev 2-noyabr kuni kengaytirilgan yig'ilish o'tkazgan. Ushbu yig'ilishda bir haftalik hokim Qarshi shahridagi o'rganishlar natijasini muhokama qilgan va birdaniga 4 rahbarga chora ko'rgan. Ayni paytda Zoir Mirzayev barcha tashkilotlarga bir oy muddat ichida bajarilishi talab qilgan vazifalarni yuklagan, ishini bajara olmaydigan rahbarlarni esa keskin chora ko'rishidan ogohlantirgan. Jumladan Qashqadaryo viloyatining kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi tomonidan ta'lim muassasalari rahbarlariga yo'llangan telefonogramma Ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda Zoir Mirzayevning ta'lim muassasalari rahbarlariga yuklagan topshiriqlar aks etgan. Bu topshiriqlardan ba'zilarini o'qiymiz. Bir oyda ta'lim muassasalarining veb-saytini ochish, muassasalar hududini muntazam tozalash va obodonlashtirish, o'quvchilar davomatini nazorat nazoratga olish, chetga chiqib ketgan o'quvchilarni qaytarish, o'quvchilar orasida bir haftada bir kitob kabi tanlovlarni o'tkazish, to'y hashamlarini tartibga solish bo'yicha hukumat qarorini o'quvchilarga tushuntirish, 22-dekabrda kutilayotgan saylov to'g'risida o'quvchilarga tushuncha berish kabi topshiriqlar Qashqadaryo viloyatidagi barcha ta'lim muassasalari direktorlariga bevosita yuklangan topshiriqlar sirasida aks etgan. Aslida Zoir Mirzayev qolostidagi mulozimlarni shafqatsizlik bilan jazolashi yoki tahqirlashi bilan tanilgan rahbardir. Ozodlik o'tgan yilning 25-oktyabrda o'sha kezda bosh vazirning o'rinbosari bo'lgan Zoir Mirzayev Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida 6 mas'ulni ariqdagi sovuq suvga tushirib tahqirlagani haqida xabar qilgan edi. O'shanda Mirzayev mulozimlarni bug'doyga suv qo'ymagani uchun shunday jazolagan. Hodisadan 2 kun o'tib prezident Shavkat Mirziyoyev maxsus farmon imzolagan va unda Mirzayev g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytilgandi. Ammo bu farmonni e'lon qilgan bosh vazir Abdulla Aripov selektor yig'inida o'z o'rinbosarining Oqqo'rg'on tumanida qilgan ishi prezidentni qattiq ranjitganini aytgandi. Ammo bu voqeadan qariyb 1 yil o'tib, bosh vazirning prezidentga xiyonatda ayblangan sobiq o'rinbosari Qashqadaryo viloyatiga rahbar qilib tayinlandi. Bunga qadar esa u Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumanida rahbarlik qilayotgan edi. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati hokimligi sayti, matbuot xizmati va Qashqadaryo viloyatidagi mahalliy nashrlarda Zoir Mirzayevning faoliyati juda keng yoritilmoqda. Xususan matbuot xizmatining Telegram kanalida o'tgan bir hafta ichida berilgan xabarlar to'lig'icha yangi rahbarning tashabbuslariga bag'ishlandi. Zoir Mirzayevni yaqindan tanigan muqaddam prezident ma'muriyatida ishlagan sobiq mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, prezident Mirzayevga yana bir imkoniyat bergan. Ismini sir saqlagan hukumat mulozimiga ko'ra, prezident Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan kezlarda qishloq xo'jaligi sohasida qilgan ishlarda Zoir Mirzayev uning asosiy yordamchisi bo'lgan. Ayni damda ham prezidentning bu sohadagi ishongan asosiy maslahatchisi va qishloq xo'jaligi bo'yicha aksar loyihalarning ham muallifi ham Zoir Mirzayevdir, deydi ismini sir saqlagan hukumat mulozimi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Mirziyoyevning kuyovi qizil kitobga kirgan noyob qushni ovlagan shayxga ziyofat berdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Dubay valiahd shahzodasi 36 yashar shayx Hamdan bin Muhammad al-Maqtumga prezident Shavkat Mirziyoyev kuyovlari 1 noyabr kuni ziyofat berdi. Bundan oldin shahzoda Hamdan o'z lochillari bilan Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarini ovlash bilan mashg'ul bo'lgan edi. Valiyat bu haqdagi videolavhani Twitter sahifasiga joylashtirdi. Ovdan keyingi ziyofat rasmlarini esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, prezident xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari, triatlon federatsiyasi raisi Otabek Umarov Instagram'dagi sahifasida e'lon qildi. Shayxlar uchun berilgan ziyofatda mamlakat prezidentining kuyovlari Oybek Tursunov va Otabek Tursunov hamda oilaning boshqa a'zolari ishtirok etishdi. Xalqaro qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarini ovqilgan shayxning o'nlab lochillari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgan fotosi 1 noyabr kuni tarmoqlarda bahs uyg'otgan edi. Tabiatni muhofaza qilish xalqaro uyushmasi qizil kitobga kiritilgan noyob qushni ov mavsumida donasiga 6,000 AQSh dollari to'lagan holda ovlashga O'zbekistonda izn bor. Ularga suhbatlashgan mulozimga ko'ra, arab shayxlari maxsus ruxsatnoma bilan ov qilishgan. Ayni paytda shayxning tuvaloqlarni ovlash uchun pul to'lagani haqida mulozimda aniq ma'lumot yo'q. Yo'rg'a tuvaloqlar 2009 yili O'zbekiston qizil kitobiga noyob tur sifatida kiritilgan. Ular qizil qum cho'llarida yashaydi. Ularning soni va yashash maydoni 1960 yillardan boshlab qisqarishni boshlagan. Chexiyalik tarjimon va hayvonsevar Pyotr Kubalekning Ozodlik muxbiriga aytishicha, tuvaloq Chexiya va Slovakiyada ham bor. Ammo bu tuvaloqlar davlatning qattiq himoyasiga olingan. Biror arab shayxi $1,000,000 to'lasa ham, bitta tuvaloqni otishga ham izn berilmaydi. Kimdir otsa qamoqqa olinadi. Ammo O'zbekiston va Qozog'iston kabi davlatlarda pul evaziga noyob hayvonlarni ovlashga izn berilishini bilaman. Bu salbiy holat bundan oldin Afrika qit'asida bor edi. Shu bois ko'pgina noyob hayvonlar qirilib ketgan, deydi suhbatdosh. Pyotr Kubalek Ozodlik muxbiri ko'z oldida tuvaloqlar erkin tabiatda mavjud bo'lgan Navoiy va Qoraqalpog'istondagi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi boshqarmalariga qo'ng'iroq qildi. Bu boshqarmadagilar Kubalek bilan suhbatda pulni to'lab ruxsat olib tuvaloqlarni otishi mumkinligini tasdiqlashdi. Mulozimlardan biri, agar chex ovchilari Toshkentda bir tuvaloqqa izn olishsa, ko'proq tuvaloq ovlash masalasini namesda hal qilamiz, deb va'dani quyuq qildi. Qo'mita xodimlariga ko'ra, ov sezoni 25 sentyabrda boshlangan va yil oxiriga qadar davom etadi.
Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Qoraqalpog'istondagi mulozimi chex hayvonsevari Pyotr Kubalik bilan suhbatda Mo'ynoq hamda Qo'ng'iroq tumanlarida tuvaloq ovini tashkil qilib berishni va'da qildi. Mulozimga ko'ra, buning uchun Toshkentdagi qo'mitadan ruxsat olib to'lov qilish lozim. Navoiy viloyati hokimligi investitsiyalar, innovatsiyalar, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari hamda turizmni rivojlantirish masalalari kotibiyati xodimining ozodlikka aytishicha Shayx Hamdam ibn Muhammad Al-Maktum 13 oktyabrdan boshlab o'z lochinlari bilan viloyatda ov qilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish mexanizmiga oid hujjat hozirlandi. Xatirchida bir qishloqda 4 o'quvchi gepatitga chalingan, ota-onalar iddaosicha maktablar dezinfeksiya qilinmagan. Vazir Mavuni to'ylarni bitta ssenariyga solishni taklif qildi. Hisobot: Tramp saylov shtabi xakerlikda Rossiya emas, Ukrainani ayblashga uringan. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Ichki ishlar vazirligi oilada zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilishga doir loyihani muhokamaga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Hujjatda zo'ravonlik yoki tazyiqqa uchragan ayolni uning murojaati yoki mahallasidagi shaxsning og'zaki xabari asosida 3 soat ichida qat'iy himoyaga olish chorasini qo'llash ko'zda tutilgan. Himoyani esa ayolga zo'ravonlik qilgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxsga himoya orderini berishdan boshlash belgilangan. Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi muhokamaga qo'yildi. Qarorda zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarning murojaati yoki bunday ayollar haqida xabar olgan taqdirda Ichki ishlar vazirligining joylardagi tayanch punkti profilaktika inspektoriga himoya orderini rasmiylashtirish vakolatini berish ko'zda tutilgan. Qarorda belgilanishicha, himoya orderi seriya va raqamga ega bo'lgan qat'iy hisob yuritiladigan, faqatgina tazyiq va zo'ravonlik sodir etgan yoki sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarga nisbatan belgilangan cheklovlarni qayd etuvchi hujjatdir. Loyihada aytilishicha, biror oilada ayol-qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqida jismoniy shaxslar, fuqarolar yig'inlari raislari yoki faollari, xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar hamda boshqa yuridik shaxslarning xabari himoya orderini berish uchun yetarli bo'lishi lozim. Bunday xabarlarni og'zaki tarzda yoki aloqa vositasi orqali xabar beruvchi kishilarning shaxsi sir tutilgan holda yetkazish mumkin bo'ladi. Qarorda profilaktika inspektori himoya orderini rasmiylashtirishda zo'ravon shaxsga xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunning 26 moddasida belgilangan bir yoki bir nechta cheklovni birga qo'llashi mumkinligi aytilgan. Shuningdek, hujjatda zo'ravonlikni sodir etgan yoki bunga moyil bo'lgan shaxslar bilan ishlash chora-tadbirlari ham belgilangan. Zo'ravonlikka moyil shaxsni diagnostikadan o'tkazish, zo'ravonlikni keltirib chiqargan sabab va sharoitlarni aniqlash, shaxsning psixoemotsional holatini korreksiyalash, uni aybdorlik hissini aniqlash, undan xalos etish hamda boshqa shaxslarga nisbatan tolerant munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantirish, shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini me'yoriy holga keltirish, boshqa shaxslarning huquqlarini kamsitmagan holda o'z hissiyotlarini ochiq namoyon etishga, xatti-harakatlarini nazorat qilishga o'rgatish, shular jumlasidan 31 oktyabr kuni portalga joylashtirilgan loyihaning muhokama muddati 15 noyabr kuni tugaydi. Bu loyihada so'nggi paytlarda O'zbekistonda xotin-qizlar zo'ravonlikka uchrayotgani haqidagi xabarlar ko'paygan bir paytda ishlab chiqildi. Xususan Ozodlik bu muammoga bag'ishlangan maxsus dasturni hozirlagan va unda mamlakatda zo'ravonlikka uchragan ayollarni himoya qilish nochor ahvolda ekani tanqid qilingan, himoyaning amaliy mexanizmiga ehtiyoj borligi aytilgan edi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Qariyalik tadbirkor Mirziyoyev qarori Pop tumanida bajarilmayotganidan nolida, hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 200 ming dollarlik sarmoya kiritmoqchi bo'lganini bildirgan qariyalik tadbirkor Namanganning Pop tumanida qo'y va parrandachilik fermasi ochishga tuman hokimligi to'sqinlik qilayotganidan shikoyat qildi. Janubiy Koreyaning Jonju shahridan bo'lgan Hong Yung Kwangning iddaosicha, tuman hokimligi nol qiymatda va'da qilgan tashlandiq garaj va uning 1,5 gektarlik maydonini ajratmagan bois ishlari sustlashgan. Pop tumani hokimi muovini koreys tadbirkorlarga garajni ular aytayotganday nol qiymatda sotish va'da qilinmaganini aytdi. Hwang Yung Kwang O'zbekistonga ilk bor shu yilning fevralida kelganida Pop tuman hokimligi rasmiylari unga 200 ming dollarlik sarmoya evaziga 1,5 gektar yer maydoniga ega tashlandiq garajni firma uchun 10 yilga bepul ijaraga berishga va'da bergani, o'tgan oy boshida O'zbekistonga yana kelganida va'da qilingan yer berilmaganini aytdi. Janubiy Koreyalik tadbirkor gaplarini uning O'zbekistondagi hamkori Namanganlik tadbirkor Aziz Xolmatov ham tasdiqlaydi.
Chorvachilik bilan parrandachilik, keyin parnik, biznes rejalar hammasini taqdim qildik. Bular o'sha 200 ming AQSh dollariga nol balansda tashlandi, 16 yildan beri turgan tashlandi binoni berishligini aytishdi-da. Nol so'm, nol balansida investitsiyani hisobiga berishligini aytishdi-da bular. Bular bo'pti deyishdi, hujjatni tayyorlashdi. Koreys investorlar nima qilib rozi bo'lishib, keyin hujjatlar tayyorlashdi, davinnos berishdi, firmalar ochildi, hamma narsa qilindi xullas. Undan keyin oradan 25 kun o'tib ketgandan keyin bu joyda nol qiymatda berishi mumkin emasligini aytishdi. Keyin biz nima sababdan deganimizda bular prezidentimiz farmoni 2018-yil 11-sentyabrda 55-52 qarori chiqqan. O'sha qarori bo'yicha sizlarga 200 ming dollar evaziga to'g'ridan to'g'ri investitsiyaga nol balansda qiymatda berish mumkin emasligini aytishdi-da bular. Keyin shunaqa narsani nimaga boshida aytmagansizlar deb savol bersak, jim turishibdi.
Ozodlik Koreys tadbirkori va uning O'zbekistonlik hamkori iddaolari yuzasidan izoh olish uchun Pop tuman hokimining investitsiyalar, innovatsiyalar, xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish bo'yicha o'rinbosari Mahmudjon Islomovga bog'landi. Hokim muavini Koreys tadbirkorlarga nol qiymatda yer va'da qilinmaganini aytdi.
Kelishdi, gaplashdik. Kelishdi, gaplashdik. Bugun ham 2 marta qabul qilganmiz. Fevralda ham qabul qilganmiz. Bular beruniy MMTTlar bo'ladi, bilsiz, kolxoz MMTTlari. Oldingi kolxoz garajlari bo'ladi, traktor parklari. Endi o'sha joyda so'rashdi. Endi u klaster bilan markazlashgan MMTT bo'ladigan joy bo'lganligi uchun birovni balanslagan narsan. Keyin aytadi, lekin bu ruxsatini olib uni yerda nima qildik? Ular nol balansda beringlar deyishyapti. Nol balansda berish kerak, hozir faqat o'shaga auksion orqali sotiladi yerlar.
Lekin bular aytayapti, oldimizdagi o'sha nol balansda va'da qilishganda deyishyapti-da. Va'da bo'lgan ekan o'sha nol balansda.
Yo'q, aka, va'da. Men o'zim gaplashganman, aka, va'da bo'lmagan. Chunki biz qanday va'da qilamiz? Vakolatimizda o'rnatilmagan narsani. Biz aytganmiz aka, 55-52 bo'yicha 1 million dollardan oshiq investitsiya kiritadigan bo'lsa, o'sha belgilangan tarzda ular hokimning qarorlari bilan to'g'ridan-to'g'ri qaror chiqarib beramiz. Investitsiya majburiyatini yuklagan holda.
Endi Mahmudjon aka, bularni endi mana bu investorlar ketib qolmasligi uchun nima qilmoqchisiz endi bularni problemasini? Nima qanaqa qilib hal qilmoqchisizlar?
Hozir biz endi MMTTdan fermerlarning hammasini roziligini olib, oldingda biz hozir balansga oldik, zaxiraga olib turib, o'zlari ham bugun kelishdi, ya'ni hokim hammamiz birgalikda gaplashdik, o'tirib auksion joyiga chiqarib beryapmiz endi.
Pop tumani hokimi muavviri koreyalik tadbirkorning 200 ming sarmoya kiritishi iddiosiga ham biznes rejasiga ham shubha bilan qarayotganini qo'shimcha qildi. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi biznes muhitini yaxshilash, imkoni boricha ko'proq xorij sarmoyasini iqtisodiyotga jalb qilishga jiddiy bel bog'lagan prezident Shavkat Mirziyoyev sarmoyadorlarni O'zbekistonga jalb qilish uchun eng qulay sharoitlar yaratilishini va'da qilgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda to'y va marosimlarni o'tkazish bo'yicha milliylik hamda zamonaviylikni o'zida mujassam etgan ssenariylar ishlab chiqish taklif qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Daryo.uz nashrining yozishicha O'zbekiston madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova shunday taklif bilan chiqqan. Nashrning yozishicha mulozim to'y o'tkazish tartib-qoidalarini tayyorlash bo'yicha Madaniyat vazirligining konsert tomosha muassasalarini rivojlantirish boshqarmasi va O'zbek konsert tashkiloti ish boshlaganini ham bildirgan. Daryo.uz nashri mulozimdan shunday iqtibos keltirdi. Asosiy masala nima? Birinchidan tarixiylik va milliylikni saqlash, ikkinchidan zamonaviylikni ushlab qolish. San'atkorlarni chaqirishda nimalarga urg'u berish kerak? Masalan, prezidentimiz to'ylarda maqomlardan bo'lsin deb aytgandilar. Shu bilan birga olimlarni jalb qilib, to'ylar haqida ilmiy tadqiqotlar qilish, chiroyli to'ylarni yuzaga olib chiqish lozim deya iqtibos keltiradi Madaniyat vazirligi mulozimidan Daryo o'z nashri. 2019-yilning 5-oktyabrda Oliy Majlis Senati to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi nizomni e'lon qildi. Unga ko'ra, to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'rakalar, marosimlar faqat bir kun. Dafn etish marosimi esa bundan mustasno. Soat ertalabki 6 dan 23 ga qadar o'tkaziladi. Shuningdek, bu marosimlarda 200 nafargacha, bu tadbirlar munosabati bilan osh berish marosimida esa 250 nafargacha kishi qatnashishi mumkin. Shuningdek, nizomga ko'ra to'y o'tkazuvchi shaxs to'ydan kamida bir hafta oldin yashash joyidagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ya'ni mahalla organlarini xabardor qilishi kerak. Nikohni davlat ro'yxatidan o'tkazish, kelin-kuyovning to'yxonaga kelishi va ketishi bilan bog'liq oilaviy tadbirlarda esa 3 tadan ortiq yengil avtomashinadan foydalanish ham mumkin emas. Bu tartib 2020-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradi. Tartibni buzganlarga esa 2 million 230 ming so'mdan 11 million 150 ming so'mgacha jarima solish ko'zda tutilgan. Qator cheklovlar ortidan mana endi barcha to'ylarni bir qolipga solish, ya'ni namunaviy ssenariylar asosida o'tkazish ham taklif qilinmoqda. Hatto bu borada O'zbek konsertning ish boshlagani ham aytilmoqda. Bunga qadar ham mamlakatdagi turli darajada bo'lgan mulozim va taniqli shaxslar to'ylarni cheklash bo'yicha takliflar bilan chiqqan edi. Jumladan Senatning to'ylar, ommaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qo'shma qaror ijrosini ta'minlash bo'yicha tuzilgan maxsus komissiyasi raisi senator Iqbol Mirzo dabdabali to'y qilayotganlarga shunchaki jarima solish bilan cheklanmay, ularni xalq oldida sharmanda qilishni ham taklif etgan. Jumladan Kun.uz nashri Iqbol Mirzodan shunday iqtibos keltirgandi. Dabdabali to'y qilayotganlarga ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik qo'llash unchalik foyda bermasligi mumkin. Ularni ommaviy axborot vositalari orqali ko'rsatib, butun xalq oldida sharmanda qilish kerak, deya iqtibos keltirgandi Iqbol Mirzodan Kun.uz nashri. Keyinroq xuddi shu senator to'y marosimlarga faqat 2 san'atkor chaqirilishini nazarda tutuvchi tartibni san'atkorlar ishtirokida qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiqligi haqida ham fikr bildirgandi. To'ylarni tartibga solishga oid boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Tramp saylov shtabi xakerlikda Rossiya emas, Ukrainani ayblashga uringani haqidagi hujjat e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh prezidenti Donald Tramp saylov shtabining sobiq rahbari Pol Manafort Milliy demokratik qo'mita kompyuter serveriga qilingan hujum uchun Rossiya emas, balki Ukraina mas'ul degan fikrni 2016-yilning yozidan boshlab targ'ib qila boshlagan. Bu haqda 2 noyabr kuni yoyilgan hujjatlardan ma'lum bo'lgani xabar qilinmoqda. AQSh adliya vazirligi Mueller tergovi doirasida to'plangan 500 sahifadan iborat intervyular, elektron maktublar va boshqa hujjatlarni jamoatchilikka oshkor qildi. Hujjatlarda yozilishicha Manafortning ushbu teoriyasi haqida Tramp saylov kampaniyasi rahbarining o'sha paytdagi o'rinbosari Rick Gates ma'lum qilgan. U federal tergov byurosiga AQSh prezidenti sayloviga Rossiyaning aralashuvini o'rgangan maxsus prokuror Robert Mueller yetakchiligidagi tergov davomida shunday ko'rsatma bergan. Yangi hujjatlar tufayli Tramp jamoasi a'zolari avval ishonilgandan ancha ertaroq Ukrainani ayblash taklifini o'rtaga tashlagani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, yangi qo'lga kiritilgan hujjatlar tufayli o'z yakuniga yetgan Mueller tergovi hamda Trampga qarshi AQSh Demokratik partiyasining Kongressdagi namoyandalari olib borayotgan impeachment tergovi o'rtasidagi bog'liqlik ham o'rtaga chiqdi. Aprel oyida e'lon qilingan hisobotida Mueller Rossiya 2016-yilgi saylov arafasida olib borilgan saylov kampaniyasi davomida Rossiya Demokratik partiya a'zolarining xakerlik hujumlari yordamida qo'lga kiritilgan maktublari hamda ijtimoiy tarmoqlarda keng ko'lamli dezinformatsiya kampaniyasi yordamida Tramp saylovda g'olib chiqish uchun kurashganini xulosa qildi. Rossiya saylovga aralashganini rad etib keladi. Trampning o'zi ham Kreml bilan til biriktirgani haqidagi ayblovni tan olmaydi. Rossiyaning saylovga aralashgani haqidagi iddaolar tufayli AQSh Rossiyaga nisbatan qator sanksiyalar joriy etdi. Ammo Tramp Washington va Moskva o'rtasidagi aloqalar yaxshilanayotganini aytib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinni kuchli yetakchi o'laroq olqishlab keladi. Tramp va uning atrofidagilarning Rossiya emas, Ukrainani ayblash rejasi pirovardida hozirgi kunda prezidentga qarshi olib borilayotgan impeachment surishtiruviga sabab bo'ldi. AQSh Kongressining demokrat a'zolari Trampni joriy yilning iyulida telefonda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni 2020-yilgi prezident saylovida asosiy raqibi bo'lish kutilayotgan demokrat Jo Bayden va uning o'g'lini tergov qilishga undaganlikda ayblamoqda. Ayblovga ko'ra, Tramp Zelenskiy bu talabni bajarmasa, Ukrainaga va'da qilingan harbiy yordam to'xtatib qo'yilishini aytib tahdid solgan. AQSh prezidenti hech qanday nojo'ya ish qilmaganini aytib, impeachment surishtiruvini uydirma deb ta'riflamoqda. Tramp Zelenskiy bilan qilgan telefon suhbati davomida Milliy demokratik qo'mita serveri haqida ham so'ragani aytilmoqda. Gatesning federal qidiruv byurosiga bergan ko'rsatmasidan ma'lum bo'lishicha, Mueller tergovi natijasida Paul Manafort moliyaviy jinoyatlarda ayblanib sud qilingan va 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.